Mõttekoda.
Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda.
Ilmaelu. Ilmaelu.
Tere saate Ilmaelu stuudiost. Enn Tarmo ja Timo on Ilmaelu asjad üle arutamas. Ma usun, et praeguse aja sündmuste taustal, mis maailmas sünnivad, ei ole sugugi kohatud siteerida Jeesust, või Jeesus poolt siteerida tõenäoliselt kunagi kohatu, aga see on nagu kirjeldamas seda, mis on praegu toimumas. Te saate kuulda sõdadest, sõnumeid sõjast. Katsuge, et ei ehmuks, sest see peab sündima, aga ots ei ole veel käes. See rahvas tõuseb rahva vastu, kuningriik kuningriigi vastu ja on nälga ja maa värisemise on paiguti, aga see kõik on sünnivalude hakatus. Ja ma arvan, et ei ole vaja öelda, millega seoses see kirjakoht nagu sobib. Nii et ma mõtlesin küll, et sellega seoses või selle valguses on nagu tänased teemapüstitused meil täna lausa tunduvad suksed tühised, aga kuna Jaapani maavärinast ja sest tsunamist on nii massiivselt juba mõnda aega räägitud, siis sellel me väga palju nagu juurde lisada ei ole. See on aeg, milles me elame ja me kogeme, et kui me isiklikult elame nagu täna heal ajal, ma usun, et selles mõttes me elame Eestis ikka praegu väga heal ajal, kus meil on vabadus teha oma valikuid, vabadus teha oma otsuseid, vabadus otsida Jumalat ja vabadus tegelikult leida Jumalat. Me ei tea tegelikult sellest elust, kus on pidev rahutus, pidev meeletu võibolla hirm, mis nüüd, mis juhtub minu perekonnaga, mis juhtub minu endaga või midagi sellist. Aga kui me oleme täna heal ajal, siis Jumala sõna kutsub üles meid nagu juurduma, varustama ennast sellel heal ajal ka nendeks aegadeks, kui ei ole nii head ajad, nendeks aegadeks, kui võibolla üle meie isiklike elude või meie rahva elu mühisevad tsunamid ja meie jalgal maa väriseb. Ja tõde on see, et siis võib olla hilja millegi muutmiseks või ümber otsustamiseks, et nende valikute ja suundade sättimise aeg on just nimelt see hea aeg. Et me elame kriitilisel ajal, mil me peame tegema selgeid otsuseid Jumala kasuks. Minu isiklik elu on küll jõudnud sinna kohta, kus Jumal on nagu, mulle näidanud küllaltki selgelt, et niimoodi edasi minna ei saa. Ja ma võib küsida siis, et huvitav, et mida siis või kuidas see Timo siis läinud on või käinud on ja mida ta siis tegema nüüd hakkab, aga just see niimoodi on see, et Jumal nagu tõstis minu jaoks üles, et kui Jumala rahvas tõeliselt ja tegelikult ei lange põlvedele, kui Jumala inimesed ei saa palujateks, kui Jumala koda ei saa palvekojaks, siis ei püsi need inimesed ja ei püsi need kogudused just nendes samades tsunamides. Ja täna, kui me saadet lindistame, ma ei tea, kas te teate enne, Tarmo, mis täna kalendrisse on kirjutatud, mis päev täna on?
16. märts on kalendrisse kirjutatud, ma praegu rohkem...
Vähemalt minu kooli seina peal on kalendrisse, ma üllatusin ja seega on kirjutatud palvepäev. Ma ei tea küll, millega seoses või...
Peab kiriku kalendrisse ilmselt vaatama, aga see on, et see ka kooli kalendris, meil on järelikult paremad kalendri kui Inglismaal, kus isegi jõulud välja jäeti seist.
See on siis palvepäev. Ja kiriku kalendri järgi me oleme paastu ajas, aga Jumal igatseb oma rahvast juhtida püsivalt põlvedele ja kindlasti ka meelt parandama, pühendama ennast, nii kandma oma süda, et tema võiks meid täita mitte lihtsalt selleks, et meil hea oleks, vaid selleks, et me süda ja elu võiks olla täis kahjutunnet ja halastuse vaimu just nende inimeste pärast, kes meie ümber on, et me oleme võimelised kurvastama hukkuvate inimeste pärast, kes meie, meie ümber on, et me loeme võibolla ajaloost Jumala meeste ja naiste eludest, kuidas nad veetsid võibolla öid nuttes ja mitte ise enda pärast, vaid hoopis inimeste pärast enda ümber ja siis selles valguses, kui Jumal nagu neid teemasid minu jaoks esile tõstis, siis mul oli mõnes mõttes piinlik just ise enda pärast, et ma ei mäletanud öidega aegu, kui ma oleks veetnud ja võidelnud ja nutnud kellegi teise olukorra või kellegi teise inimese pärast. Ja ma usun, et see on, ei ole sõnum mitte isiklikult ainult minule, vaid midagi, mis puudutab meid kõiki, et Jumal igatseb juhtida meid põlvedele, et me jõuame kuhugi maani oma tegemiste ja toimetustega ja ka koguduslikus elus, aga siis tuleb piir ette ja need, see, mis jääb sinna piiri taha, on võimalik ainult võita palves. Kõige selles, noh, kui me siis natuke süngete toonidega võibolla siin alustame, kõige selle juures ei saa muidugi ära unustada, et on keegi, kes on lõpuni võitja, kes on juba täna võitja, kes on igavene võitja, see on Jeesus ja temaga koos on võitjad. Et Jumala lapsena oled sa võitja ja sellepärast ütles Jeesus, et ärge ehmuge ja kõige selle keskel või tõstke pilk üles, sest teile lunastus lähene. Aga alustuseks enne tarmuski natukene Jaapanist. Ma ei tea, kui vaevalt, et te väga uurinud olete Jaapani demograafilist seisu ja populatsiooni ja kõik, mis seal on võibolla, aga ja ka usulist seisukorda, aga kuidas see kuvante jaoks on, kui te mõtlete Jaapan, mis teile seostub nagu usulise poole pealt, et kui Eestit peetaks nagu väga sekulaarseks riigiks?
Noh, kõigepealt seostub mulle sellega shintoism, mis on Jaapanis levinud usund. Kui vahel me siin vaatame ja elame kaasa meie vägilasele Barutole, Jaapanis siis mõnigi on pealkirjastanud neid sumomaadluse võistlusi kui tants Shinto jumalate auks. Et vahel ma olen nagu mõelnud, et kuidas nagu see religioosne pool, mis on tegelikult sumoga ka seotud, et kuidas Kaido Höövels on selle enda jaoks on suutnud nagu selgeks mõelda. Sest ma arvan, et teisiti ei saa.
Ja no kogu see sumomaadlus, kõik need, ütleme, need rituaalsed asjad, mis sinna juurde käivad, need jalatõsted ja soola ja riisi viskamised, iga selle asjal on oma konkreetne religioosne tähendus. See sumomaadlus ei ole siis mitte vaid üksteise matile pikale panemine, aga seal taga on palju enamat. No, nii nagu me oleme kunagi siin joogaski rääkinud, et selle taga on palju enamat kui vaid füüsilist harjutuste tegemine.
No mis võibolla veel Jaapaniga seostub, on inimeste äärmine distiplineeritus. Öeldakse nii, et Jaapani ühiskond on väga tugevalt orienteeritud saavutustele ja selle nimel on inimesed võimelised ennast väga, väga distiplineerima, et saavutada seatud eesmärki. Ja sellega seotuses muidugi ei vanemate või esivanemate austamine, mis on väga tugev traditsioonidest, väga jäigalt kinni hoidmine, mis meie jaoks on võibolla kujuteldamatult püsiv seal. No sellised asjad, jah.
Teisalt võime kõelda, et Jaapan on üks, no ei saa nüüd öelda kõige vanemad, aga väga vana missionipõld, kus on olnud missionäre läbi aasta kümnet, minu teada läbi aasta sadade juba. Kristlik missionitöö ei ole seal olnud, noh, nagu nii öelda plahvatuslik minu teada kunagi. Ilmselt just tänu sellele, mida Tarma ütles, et see, noh, ta on need omad nagu taustad ja Jaapani niisugune enesesse tõmbumine võibolla ei lubada nii kiiresti areneda, aga minu teada ei ole seal ka olnud otseseid, noh, sellised vägivaldseid vastuseisusid vähemalt viimasel ajal mitte. Ja ma ei oska öelda nüüd kõigi muude riikide kohta, ma tean, et Soome kogudustest on päris palju olnud missionäre Jaapanis ja meil Palade kogudusel ja siin viiumalt ka Harju kogudusel on siis need ihedad sidemed Kälve ja Nelipühi kogudusega, kus ta on nagu lausa põlvkondadega käinud, olnud Jaapanis missionäre. Nende praegune pastor on olnud missionär Jaapanis ja Hiiumaad on külastanud juba tänaseks, ma ei tea, kas ta on nüüd igaviku läinud, vana tädi Maia Peldari. Mõned Hiiuma inimesed on taga kohtunud siin ja kes ka peaaegu terve oma elu veetis Jaapanis, kulutades Jumale sõna. Nii et seal on tugev alus nagu ka kristlikul missionitööl ja maavärina järel tuli ka üleskutse palvetada seal koguduste ees, kes on samuti kannatada saanud nendes oludes, mis praegu on.
Wikipedia andmetel, ma ei tea täpselt, noh, aegalt me loeme mingid lauseid, aga ma päris täpselt ikkagi ei tea, mis seal taga on igasugust küsitlustel. Näiteks on, et 84% jaapanlastest neil, nad ütlevad, et neil ei ole isiklikku religiooni. Ehk siis 16% peaks olema ainult religioossed. 64% ei usu jumalat ja 55% ei usu budat. Et siin oli siis nagu ei poolega need protsendid esile toodud. Ja kristlaste kohta väidetavalt, et 27 miljonilisest populatsioonist on 600 000 kuni 3 miljonit. Väga suur kõikumine küll, aga erinevate kristlike denominatsioonide liikmed. Ja huvitaval kombel sellel on ajalooline põhjus, et kus pealmiselt kristlikud kogukonnad on just Jaapani lääne rannikul, sellepärast, et missionärid tulid sealt poolt ja kõigepealt puhutusid lääne rannikul elavate inimestega kokku ja noh, ma ei julge küll tuua otsest seost nüüd selle vahel, sest küll seal idarannikul oli ka neid, nagu sa juba enn mainisid, oli kristliku kogudusi, mis sai kannatada ja kristlasi, kes said kannatada. Aga just see tsunami tabas just seda idapoolt. Nii et sellised sanned Jaapani kohta ja huvitav on see, et kui oli Eestis siin kriisi aeg, kriisi on mitmed olnud, aga siis kui Augusti Putsi päevad olid ja Edgar Savisaar kutsus rahvast üles palvetama, pärast ta minust on küll seda natuke salanud, siis huvitav oli minu lugeda, võibolla nii huvitav ei olegi seda Edgar Savisaari suust kuulda, aga küll Jaapani keisri suust uudis, et tema palvetab Jaapani rahva ja rahva turvalisuse eest jumalat, jumala poole, et noh, muidugi ei tea, et millise jumala või seda seal täpsustatud ei olnud. There's a cry ringing out. You've been shaken by loss. You've been shattered by fear. Give me eyes that can see it. Give me ears that can hear. When you hurt, I am hurting. When you're bleeding, I bleed. When you cry. We'll be right back. läbi aegade on tõenäoliselt esitatud küsimusi selles suunas, et või selles vallas, et milliseid asju sobib tuua kirikusse, milliseid asju sobib teha kirikus ja milliseid mitte. Ehk siis on selge, et kirikud on jumala teenimiseks, see on tõenäoliselt kogudusi ja kogudushoonid, kus on väga selgelt see, et noh, mitte millegi muu jaoks nagu ei olegi see sobilik, ei ole mingid kunstiüritusi ega popkontserte ei korraldata, vaid see ongi jumala teenistuste jaoks. Aga samas läbi aegade on jumala kodades toimunud nii luteri kirikutes kui baptisti kogudustes, nelipühi kirikutes, sõltuvad kuidas ruumide kasutamise praktilisus on, nagu kahepoolne rõõm see, et kui mingi ürituse korraldajad, näiteks mõne kunstiürituse korraldajad leiavad jumalakoja saali sobivaks ja nad korraldavad seal selle näituse või kontserti ja kirikusse tuleb palju rahvast. Rõõmsed on korraldajad ja tõenäoliselt rõõmsed on ikka ka kirikujuhid, koguduse inimesed, et nende nii-öelda selline barjäär maailma ja selle usurahva vahel nagu natukene väheneb, et inimesed julgevad üle pühakoja nii-öelda lävepaku astuda, et võibolla kergem on siis tulla ka jumala teenistusele. Aga noh, lubad ühe asja, siis tekib mingisusel kohal, et võitad, miks järgmist asja mitte lubada. Mõned nädalad või nädal või palju tagasi oli suur poleemika. Näiteks seisab Õhtulehes pealkiri Usumehed Marus. Ratastooli erootika Viljandi kiriku altari ees. Või noh, veel vägemaks, kui see usumehed Marus seal ei oleks, et lihtsalt ratastooli erootika Viljandi kirikus või kirikus toimub ratastooli erootika, oleks veel vägevam selline pealkiri, aga selge on see, et kirik ei korraldanud seda, vaid mingisuguseid teid pidi kirikuõpetaja, Viljandi Pauluse kirikuõpetaja Mart Salume ise ütleb, et tema seda luba ei ole annud, kuidas nüüd kirikutesse pääsemise load sünnivad. See küsimus tekis juba, kui vist oli Anu Saagim või kes selle Madonna järel pralle korraldas Tallinna pühavaimu kirikus, mis oli noh, suuke ilmselge vale asi vales kohas. Ja noh, ilmselgelt vale asi vales kohas on ka see nii-öelda ratastooli erootika Viljandi kiriku altari. Nimelt oli tegu kunstiga. Oled enne Tarmo natukene süvenud või süvenenud sellesse, et milles see kunst seisnes peale selle, et ma sain aru, et oli üks alasti mees ja alasti naine ratastooliga, ei tea, kimasid ringi seal mööda kirikut.
No ega ratastooliga nagu väga kima ta ei saa, et kui räägitakse sõnadega kimadega, siis on ikka väga, siis peaks nagu liikumine olema väga kiire ja niisugune. Ega ma ei vaadanud tervet seda 3D filmi läbi ja 3D kujul ma seda ei ole üldse näinud, aga nii nagu ilmselt paljud raadiokuulajadki lõike, just neid kõigemaid lõike, mis seal siis oli. Et, ma vist ei saa kunstist aru, ma pean tunnistama. Vähemalt mitte igasugusest kunstist ma ei saa aru.
Mina ei ole rohkem näinud, kui vist esimesel päeval siin uudistes seda näidata, kui see jutt nagu nüüd avalikus ette tuli. Noh, nagu selgub, on asi ise teoks tehtud vist juba sügisel, aga nüüd alles, noh, kui nüüd monteerimine on käinud, see on vist kuupäevak ka, millal see nagu filmitud on ja nüüd see jõudis nagu avalikus ette. Et ei ole ausalt öeldes vaevunud selleks, et hakata seda veel otsima netist ja seda lõiku vaatama. No, ei näe nagu ka põhjust, miks seda teha. Et noh, mul on ka küsimus, et minu jaoks on kunst midagi, mis annab esteetilise elamuse. On selleks siis maal või foto või muusika teos või minu poolest mingi kirjanduslik tükk. Et noh, ma ei tea, see, mida ma nüüd uudistest nägin, see võib-olla küll mingisugust esteetilist elamust ei annu, pigem ta tekitab nagu piinlikust. Et kui ma teaks, et keegi teaks, et ma seda vaatan, siis mul oleks nagu häbi tunnistada, et ma vaatan niisugust asja. Et noh, ma ei saa aru, mis on siin tegemis kunstiga või mis selle juures on kunstilisust.
Noh, eks filmi pealkiri, mis on ka juba selline natukene naljakas, superluminous darkness, ülihiilgav pimedus, noh, kas pimedus saab üldse hiilata, et kui ma juba pealkirja peale mõtlen ja mõtlen selle peale, mida Jumala sõna räägib nendest inimestest, kelle sees valgus on saanud pimeduseks, siis noh, Jumala sõna küsib, et kui suur see pimedus seal siis on. Et noh, minul tekib sama küsimus, et mis siis on, et kui suur on siis see pimedus tegelikult. Tartu Postimees kirjutab sellest filmist ja alustab oma artiklit nagu väga positiivselt, ma võibolla peaksin ütlema, et tartlastel on jaanuari viimasel õhtul haruldane võimalus näha suurel kinolinal 16 minutit kolme mõõtmelist ülihiilgavat pimedust. Kunstnik Raul Rajangu filmi esilinastus on ekraanis. Ja noh, kirjeldades siis seda filmi, see artikkel seal räägib seda, et autor on pealkirja saanud 16. sajandi Hispaania müstikult Püha Risti Johanneselt, kelle valgustuskogemus viib sinna, kus Nirvana on Sansara ja Sansara on Nirvana. Noh, need artikled lugedes tekib mul küsimus, et ilmselt see kunstnik, see Raul Rajangu on igatsenud ka saada mingisugust valgustuskogemust sealt ülihiilgavast pimedusest. Ja mina ei kujuta ette, millist valgustuskogemust on võimalik saada ülihiilgavast pimedusest. Jällegi ma citeerin artiklit, pealkiri viitab vastandite paradoksaalsele ühtsusele nagu must, piim, valge, pimedus või elus surnu. Jällegi mulle assotseeruvad need terminid piibli sõnadega, noh, valgusest ja pimedusest ma juba mainisin, aga piibel räägib ka nendest inimestest, kes on elusalt surnud. Kui õudne võib siis olla surm, kui sa juba elusalt oled surnud. Ja ma ei saa aru, mida on taotletud, mida on üritatud teha. Minu jaoks ei ole selles filmis nagu midagi sellist, mis oleks kunstiliselt nauditav. See pigem räägib see inimese sisemisest kokkuvarisemisest. Midagi on väga katki läinud selles ees kuskil.
Noh, siin eeskalt tõmselt läheneme esitama küsimuse nagu kiriku poolt, et me loodame, et tegu on mõttes teadmus, ka vahest, noh, eks on sellised olukordi, kui küsitakse kirikuruume kasutada, et me teeme, noh, paar väikesed võtted, filmi võtted või siis, ma ei tea, teeme väikest kunsti siin, ega tõenäoliselt ei seletata lahti täpselt, et mis seal toimub ja ega tõenäoliselt ei vaevuta, aga nii-öelda kirikujuhatuse või midagi, kes neid lubase annab poolt seda küsima, et mis täpselt kirjutage meile minuti pealt, mis te seal teete ja aga noh, selles mõttes on loodetavasti olukord, kus see nii-öelda pimedus ei suudagi leida konflikti selle kiriku ja sellise tegevuse vahel või siis see konflikt on lausa taotluslik. Aga mulle meenub, ma usun, et te oletegi käes hoidnud sellest raamatut kui David Wilkersoni nägemus.
80-ndate, isegi 70-ndate lõpus, kus agult on ta pärit.
Et sealt noh, mitmed asjad olid, mis sinna kirja pandud, aga mul on kuidagi lapsepõlvest jäänud selline pilt meelde või noorpõlvest, kui ma seda lugesin ja ma ei suutnud kujutada, aga ma ei suuda siia maani küll ette kujutada, et mis peab kirikus juhtuma, kui selline asi nagu teoks peaks saama, et tema kirjeldab, et mis juhtub nagu Ameerika kogudustes, kus noh, jumalateenistuse normaalseks osaks saab või teatud kogudustesse, kui paljast ülakehadega naised on koguduses, ma ei tea, mingisuguses vaimulikus teenistus, noh, see seondub juba piiblis kirjeldatud sellise templi prostitutsiooniga, et noh, küsimus, et mis moodi on võimalik, et valgus või vähemalt et valguse kandja või öeldakse koguduse kohta linnmäe otsas ja valgus pimeduses ja et kuidas see valgus saab nii pimedaks minna, aga noh, Jumala sõnast on näitab juba, et saab. Et
noh, see saab minna, kui koguduses teab. Noh, mulle ei meeldi, et nii väga tihti on väga laias mastabis selle religioossuse sõna kasutamine, et noh, minu mõelest kohata lahmitakse sellega väga üle. Aga siin küll tekib, et kui me jätame usust järgi ainult selle välise vormi, ja see omeda siis hetkel kehtiva massikultuuriga, siis on see asi tõenäoliselt võimalik, kui me jätame kõrvale Jumala tegelikult selle juurest. Siis me ei saa kunagi minna nii kaugele, kui Jumal on koguduses keskmal. See ei ole võimalik. Selle ei ole mingisugus pistmist Jumala teenimisega. ja ilmselt see, et see koht tuleb, noh praegu see luhtum, ma ei taha, küll me ei saa kuidagi süüdistanud seda kogudus, keda tõenäoliselt lihtsalt kasutati ära ja ilmselt inimesed lihtsalt, kes selle loa andsid, nad ei mõelnud väga, mis seal toimuma hakkab ja vaevad neid ka keegi otseselt informeeris, et olgu see meile ka õpetuseks, mis iganes ruume me välja rendime, et me, kas peaks mingi lepingu vormi tegema, kuhu me kirja panema, et katmate ihu ja mida iganes ei tohi näha olla see nende tegevuse jooksul, mis seal on, et kuhu me nagu paneme selle piiri, mida me siis lubame meie nagu vastutusele meie hallata oleva soones pühakojas siis
äkki on ikka kõige lihtsam see, et kogudused otsustavad, et ei annagi ruume üldse mingisugusteks, noh, ilmselgelt ilmalikeks tegevusteks. Et see on jumala teenise paik, palve koda ja ei teki mingisuguseid küsimusi.
See on kõige lihtsam, jah, aga kas sa alate kõige õigustatum on nüüd teine küsimus. Et ilmselt, no mõtme, sõltume ikka kirikust ilmselt kohast, kui ütleme, noh, mäletan keegi, kas ma lugesin kusagilt või ühest vist Inglismaa või Rootsi kogudusest, kes üüris kirikust all saali, nende oli nagu kaks saali, ta oli see põhiline nagu kirikusaal ja all saal oli siis, noh, nagu tihti on Soomes me oleme kirikust, see on see sõike söögisaal, Kuressaare Sionis näiteks on, ja nad üürisid oma all saali välja kohalikule moslemi kogukonnale nende, noh, selliste nii-öelda ilmaliku laadi koosolikud, seal olid mingid rahvakoosolikud, mida nad seal pidid korraldama või kas mingi koolitus seal käis, aga see oli sõike nii-öelda sisse rännanud moslemi meie kogukond, kes elas seal riigis, ma ei mäleta täpselt, mis riik see oli. Ja kirik üüris neile välja siis ruumi selleks otstarbeks, et seal ei mitte mullad ei olnud seal selle peetud siis mingisugust nagu sellist, noh, jumala teenistust, islamiku teenistust nagu Mosses käib, aga nii-öelda ilmalikuks ürituseks. Ja ütles, et tegelikult selle asja nagu positiivne pool oli just selles, et väga palju need inimesed oma vaheaegadel, jah, mis mingi koolitus oli, käisid seal külasaalis, käisid vaatamas seda kirikut ja uurisid, miks see rist seal on ja mis seal toimub, et tegelikult see aitas nagu tohutult kaasa, ütleme siis, noh, nagu ka nende islami usuliste inimeste nagu, noh, ütleme, teavitame selle ühel poolt ja teisalt ka kontaktide loomisele siis kohaliku nagu selle kogudusega ja kristliku kogukonnaga seal. Et sellel oli tegelikult positiivne tähendus selle koguduse jaoks. Ma ei mäleta täpselt, kas kui palju seal juttu oli nüüd pöördunutest, aga eks see meie kristlik raamatupidamine tihti nii käibki, et kui me ei saa kokku panna numbrit, kui palju on usule tulnud, siis on kõik nagu asjad tulnud. See ei ole päris nii, ma arvan. Et kindlasti me võime jagada, noh, ma omas mõttes ka selle loo peale mõtlesin, me võime nagu jagada laias lastus võib-olla kolmeks asjad, mis veel kogu kirikus või pühakojas võivad toimuda. Et ühel poolt kindlasti on asja, mis on jumala teenimisega seotud. Ja mille välised vormid võivad olla erinevad. Noh, jälle me räägime, võime laulda koorilaulu või võime teha ülistusbändiga muusikateksu. Jutlusta võib olla pikastalaaris või minu poolest teksab ükste ruudulise särgiga. See iseenesest ei muuda nagu sisu veel asjal. Kuidas me välist vormi teeme? Noh, erinevad kultuuritaustad on. Ja teine pool ehk oleks siis juksel neutraalsed üritused, et noh. Ma arvan, et meil ei ole enamusel kogudusel, kärda kogudusel ilmselt ei ole selle vastu, kui näiteks mingisugune kammermuusikansambel tahaks tulla sinna esitama klassikalist muusikat. Eks? Ma arvan, et sellega ei oleks probleeme. Et, noh, isegi kui seal piletet müüdaks ja noh, ja küll klassikuline muusika, see võib olla, no minu poolest, ma ei tea, Bachi missad näiteks seal mingis koosseisus. Et kui meil on mingid, noh, konsertid või minu poolest näiteks Palade palve majas on olnud kord valla niisugune, noh, surnaja teemaline selline arutelu koos oleks seal majas, sellest on küll aastaid tagasi. See ruum oli kasutusel, samamoodi on koguduse ruumid olnud ka teinekord matuse teenistuseks kasutada, kui ei ole, noh, mitte meie koguduse lahkuna olnud, aga lihtsalt inimene lähikonnas, kes on surnud ja teda siis see ära saatmist talitust on korraldatud sealt majast. Niisugune neutraalsed üritused ja kolmas nüüd, mis tekitab jah küsimust on nüüd minu jaoks ema, et erinevad laadi niisugused eelkõige kommertslikud üritused, kus noh, otsitakse lihtsalt ruumi. Ma ei tea, miks need kõik jõulutuurid peavad just kirikutes olema, need samad valged kospelid, millel minu meelest nagu kospeliga on väga vähe pistmist, no võibolla muusikastiil sinna poole läheb, aga see, mida kospel see tegelikult tähendab. Jah, enam ei tea, muusikastiil veel võib kuidagi olla, aga evangeeliumist on ta jäänud suht kaugele või siis erinevad lauljad ja teatretendused ja mis iganes asja meil nagu kirikusse tulevad. et noh, ja muidugi, eks ilmselt see on praegu need äärmuslik piir, see Viljandi näide, et mis maani nagu asi siis võib minna, et noh, hoidku nüüd selle eest, et teadlikult selliseks ürituseks antaks kirikuruumi kasutada.
Jah, ütleme, kui praktiliselt mõelda selle peale, mis võiks olla kärdas meil on ju olnud, kui oli meie tuntud muusiku Erki Sven-Tüüri 50. Sünnipäev, siis tema sõbrad nagu otsisid kohta, et kus kohas võiks talle üllatust valmistada ja selleks kohaks sai Kärdla baptisti koguduse saal. Ja meil oli ka juhatuses tookord nagu arutelu, et mis moodi ja kuidas ja kas ja mõeldes nendele inimestele, ega me ei teadnud täpselt programmi, küll me teadsime inimesi, kes sinna tulevad ja kes seal üles astuvad ja me koguduse juhatusega otsustasime, et palun väga, tulge ja tehke see üllatus siis Erki Sven-Tüürile meie koguduse palvemajas. Ja vähemasti ma ei saanud ise tookord kohal olla, aga need, kes olid, need ütlesid, et väga ilus oli. Kuigi ta ei olnud kuidagi selles mõttes jumala teenimisega seotud üritus, aga see oli võimalik ja on käinud koore esinemas. Tõsi, me ikkagi natukene ka alati oleme vaadanud nii kooritausta kui natukene ikkagi küsinud ka seda, et öelge, noh, mida te teete seal, et me tahame ikkagi teada, mida te teete, et selles mõttes on oluline see.
Ma tooks ühe võrdluse kristliku raadio ja koguduse vahel praegu ja sest kristlikud raadiod on mõnes mõttes esitanud, kui nad on alustanud või oma tegevuse käigus esitanud küsimus, et milline raadio me tahame olla. Ja kui olen ka mõnda aega olin Tallinna Pereraadio peatoimetaja, siis kas see küsimus, et kas kristlik raadio, see nagu missioni strateegia peaks olema see, et pakkuda seist kõigile söödavat materjali, sellest kultuurilist meelelahutuslikku materjali, kuhu sisse panna sellised nii-öelda ootamatuid nurgatagant välja hüppavaid evangeelseid sööstusid, et inimene ei oska isegi karta, et korraga kuuleb Jumala sõna või see mõte, et saab asetada nagu siis temale mugavasse keskkonda, ta kuulab hea meelega seda raadiot, paneb kontoris tööle ja siis sinna kõige muu asja vahele sellised sutsakaid või sellised saateid ka, mis siis jagavad evangeeliumi. Või siis teine nägemus kristlikust raadiost oleks siis see, et sa tead, et kui sa kristliku raadio tööle paned, siis sa saad sealt sellest tugevat Jumala sõna või sellest tugevalt vaimuliku osa, kas siis muusikat või siis jutlust või vestlust. Ja võiks ju pakkuda ka kristliku koguduse, kui kogukonna, paratamatult ka sellest kultuuri osa, et teki kogudushoone, kogudus kui selline, või pigem kogudushoone võtam selle koha pealt, oleks siis selline, kus kogu aeg mingisugune tegevus käib, näiteks kabering ja nagu mõneski koguduses siin Rootsis või see, et on mingi spordisaal, seal on külge ehitatud ja siis on mingid muud toredat tegevused, kui käib noori ja pensionärid käivad koos ja siis on neljapäeva õhtul ka piiblitund ja pühapäeval on teada, on kell 11 on Jumala teenistus. Aga muidu on selline nagu kultuuriasutus. Või siis peaks ikkagi Jumala koda olema selgelt eraldatud, ehk siis pühitsetud, siis see, et sa tead, et kui sa sinna astud, sa ei satu mingisuguse, ma ei tea, mis tegevuse ka kokku, et sa ei tea, mis seal toimub. Sa tead, et seal on Jumala teenus, sa tead, et seal austatakse Jumalat, et ma toon nüüd kaks äärmust. Tõenäoliselt ütlete, et see peab kuskil vahe peal olema.
Ilmselt peabki. Et tähendab, ma usun, see on näda nii meil kui ka paljudes kohtades mujal, et kirikutes ongi umbes 3 üritust nädalas. Pühapäevane teenistus, neljapäeva õhtune teenistus ja siis võib-olla teisipäeval kooriproov veel, eks ju. No ja küll võib-olla midagi veel, et millagi käib mingi lastering koos või pensionärid osadus veel kuskil päevasel ajal. Aga põhiline aeg maja seisab tühjalt. Ja samas on, ma olen rääkinud inimestega, kes ütlevad, et ma oleks tulnud ka, et oli Kärdla palvemaja avamine, üks mu töökaaslane elab seal suhteliselt lähedal, et oi, ole huvitav, oleks tulla vaatama, tahaks vaatama, aga ma ei julgenud tulla, nii palju lipsuga mehi oli seal õue peal, ma ei julgenud tulla sinna. Ta käis sealt mööda, tähendab, või nägi seda igal juhul. Noh, et tähendab, meil on mingisugune nagu kultuuriline või selline, tähendab, teatud vastuolu tekkinud, et on mingi inimeste rühm, kes tunneb ennast ebamugavalt kirikusse minnes. Ma usun, et ima oled seda kogenud. Ilmselt ka inimestega siin koolinoortega, eks, et kiriku suhtes on teatav hirm võibolla või teatav niisugune ebamäärane tunne, me ei tea täpselt, mis seal on ja me ei tea, mis seal nüüd juhtuma hakkab, eks, võimalik, et osaliselt on ka filmid seda tinginud, kui seal mingisugused surnud kuskil üles tõusevad ja asjad ja et ühel pool niisugune nagu lisategevus arendamine seal aitaks nagu ka siduda ühiskonda selle hoonega kõigepealt ja teataval määral see võibolla kergendaks siis ka pühapommikul sinna sattumist kui me seal nii kui nii oleme harjunud käima kui inimesed leiavad ja midagi huvitavat on et võibolla see koor või ansambel keda me oleme harjutamas kuulnud või kes nädalasest on mingit teist üritust teeb näiteks esineb ka tavalisel jumala teenistuse inimene kes kunagi enne pole tulnud tuleb kohale sinna ja kuulab mis on noh mis kui me veel räägime siis mis kogudusest oli juttu, kas sest Velokriikist või kellel oli ka autoteenindus tähendab, eks ja kes remontisid näiteks üksikutele emadele autosid ja otsisid linna peal kokku vanu autos, mida keegi tahtis annetada või ära müüa paarise ja dollari eest ja need tegid need korda ja kinkisid siis inimeste, kellel polnud autot. No ütleme kaks kogudus peaks sellise asjaga tegelema.
Mul tekis küsimus, kui Bill Hybels vist rääkis sellest, siis Ja kui mina nüüd õigest aru saan, siis üks osa oli see, et tuleb ka see üksik ema oma podiseva kehva karbuss umbes autoga kohale ja siis seal on teenindus pühapäeval. Minu sõike vaga kristlus toonis kohe, et hingamispäeval nimetavad autosi kord.
kas oli vist pastor Heigo Ousmees, kes kord ütles selle kohta, et see ületab minu religioossuse piirid? Teatud asjad ilmselt on, mis ületavad meie religioossuse piirid.
Ei, me ei pea seda täpselt niimoodi siin järgi tegema, nagu või haibels.
Ma oleks väga hea meel, kui kärda kogudes, et oleks autoteenindus, ma tooks oma rondid ka sinna alati siis.
Aga minu mõelest on see koht, kus me võime olla nagu leidlikud või näha seda, mis meie kontekstis on nagu
Ja mis kokkuvõttes teenib Jumalat ikkagi?
Jah, seda kindlasti. Aga ma nagu mõtlesin, et peaks ikka piiblit ka lugema, et ikka muidu ei saa. Et kui me räägime siin sellest, et kus kohas võiks teenida või mis moodi see ruum peaks olema, et siis tuleks nagu koguduse alguse juurde, neli püha päeva juurde. Ja mida ütleb piibel apostlite tegude raamatu teises peatükis, et kui neli püha päev kätte jõudis, olid need kõik koos ühes paigas. Nüüd võiksime hakata mõtlema, et mis paik see siis oli. Tõenäoliselt oli see kellegi kodu, sest nad istusid kojas koos ja seal sündis siis see tugev tuul ja kõik kohin ja rahvas tormas kokku vaatama, mis juhtub. Aga Jumal ei valinud koguduse rajamiseks templit, kus oleks olnud templi Saalomoni sammas käigus näiteks seda tehtud.
Ei kuigi templis ka kogudus käis.
Kuigi templis ka kogudus käis, kahtlemata. Ja nad käisid pärast veel, ikkagi kogunesid ka templisse, aga nad käisid ka kodasid mööda. Et tegelikult nagu koguduse alguse juures ei ole olnud spetsiaal hoonet, spetsiaal ruumi, vaid see oli elu sees. Muidugi, ütleme, ajaloos loomulikult on tekkinud vajadus nende hoonete järgi. Ma leian ka, et ikkagi oma hoone kogudusel on ikka üks väga hea asi sellepärast, et sa võid selle hoone sisustada nii nagu sinule meeldib. On neid, kes ütlevad, et ei peagi, miks ma peaksin kütma teda ja maksma seda, ma rendin pühapäeval, kui mul on vaja ja las nad teevad seal nädala sees, mida tahavad pühapäeval, meie paneme oma kansli püsti, meie paneme oma istmed, siis kui pühapäev on läbi, korjame jälle kokku, me ei vaja seda ruumi rohkem kui ainult pühapäeval. Aga noh, seal on mõned sellised puudused, mis sellega kaasnevad ja võibolla mõnes kohas on parem ühtemoodi teha, mõnes kohas on parem teistmoodi teha. Selles mõttes ma nagu hoonetele liiks, et tähelepanu ka ei pööraks. Jumal on seda ka näidanud, et ta on võimeline ka oma templi maha jätma, kui sealt Jumala teenimine tegelikult ära kaob. Kui me seda oleme alustanud nüüd kontekstis, selle Viljandi Pauluse kiriku kontekstis ja selles kontekstis nagu mõtleme, siis loomulikult ei ole ükskõik, mida tehakse kirikus. Ei ole ükskõik, mida tehakse templis, sest Jumal vaatab ka seda, mida tehakse tema kojas. Aga ma arvan, et Jumal ei pinguta üle sellega. Et inimesed võivad jääda inimesteks ja võibolla me mõnikord oleme liiga arad. Me ei julge teha kõik asju, mida võibolla Jumal tahaks, et me teeksime.
Aga mis probleem Jeesusel oli siis, kui ta läks sinna templisse ja lõi selle peitsaga seal laiale, et ta röövli koopaks teinud see, et kas tema jaoks oli probleem äritegevus või see, et see milleks ta peaks olema, või see ka sisuline pool palve jumala teenimine, et see oli lihtsalt ära kadunud.
Ma arvan, et seal kaks asja nagu tulidki kokku, et see noh, äritegevus loomulikult käis, aga Jeesus ei keelanud ka äritegevust. Noh, kui me see maksurahast kasve räägime, et sellest keiser saab selle, mis talle kuulub, eks ju. Küsimus oli jah, pigem selles, et see templi ees õug, siis kus nagu see toimetus käis, et see oli tegelikult mõeldud palvetamise kohaks. Et seal oli ka ju oma piirik, kuhu keegi tohtis tulla, et minu mees ka paganat või proselüüdid ei tohtinud minna edasi enam sinna siseruumidesse ja naised vist ka mitama, nii täpselt nüüd ei mäleta enam. Aga koht, kus siis inimesed oleks pidanud saama vaikselt olla, oleks pidanud saama jumala poole hüüda ja noh, seal oligi käis tegelikult, see asi oli siis ümber kasuahnuse, liia kasu võtmise, petmise, mis iganes kõik sellise idamaise äri juurde käib, eks? Ja noh, lisaks veel kisa ja lärmi ja üksteise sõimamine, mis seal võis käia, et ma arvan, et noh, tõepoolest, et see ei olnud kohane tegevus sinna kohtu, kus tegelikult hoone või ütleme koht, mis oli pühitsetud ja pühendatud jumala teenimisele.
Minu mõelest on selle koha pealt nagu väga hea jälle tagasi tulla selle algse teema juurde, et tegelikult inimesed nagu tunnetavad ära, kus on lubatavuse piir. Ja see, mis toimus seal templis, kui Jeesus seda tuli, kui ta näeb seda kõike, mis toimub, kogu see kisaga ära, lärm, äri, noh, tegelikult see jumala teenimine on jäänud täiesti nagu kõrvaliseks tegevuseks. Olulisemaks on saanud hoopis muud asjad. Loomulikult inimestel oli vaja puhtaid ohvri loomi, ega see, nad ju kaubitsid seal puhaste, noh, sa teadsid, et see asi, mis sa sealt saad, on igate pidi õige. Aga selle taga käis siis see kasutaga ajamine ja noh, see oli tegelikult see, mis sellel toimus, oli ületanud selle mõistlikkuse, lubatavuse, normaalsuse piiri ja see oli see, mille pärast Jeesus haaras see püha viha ja ta kihutas selle värgi välja, et ütles, et see enam siia ei kõlba, see ei sobi siia, see on ületanud igasugused piirid. Ja tegelikult ma usun, et inimesed ise ka tajusid, et nad on selle piiri ületanud. Sellepärast, et me nagu ei loe piiblist seda, et need inimesed oleks võtnud kätte ja ma ei tea, Jeesuse välja jäänud. Keegi nagu seda ei julgenud teha. Tegelikult nad mõistsid, et nad on läinud üle piiri. Nad ise ka said sellest ka aru. Ja ma usun siiski samamoodi, et ka see, mis toimus seal Viljandi kirikus, et tegelikult inimesed, kes seda näevad, nad saavad aru, et siin on mindud üle piiri. Lihtsalt on mindud üle piiri. See ei ole enam see koht, kus sellist asja teha saaks.
Ma lugesin üsna hulga, aga noh, läbi praegu Delfis on neti kommentaar ja see seltskond on seal üsna tihti küll kirikuvainulik, aga seal ikkagi valdavas enamuses jäi kõlama ikkagi teema, et see ei ole see koht, et kirikus inimesed peaks aru saama, kus midagi teha. Philip Jourdan kommenteeris seda vist TV3 seitsmestes uudistes, ütles ka noh, et ma usun, et enamus, rõhuv enamus Eesti inimesed ütleks, kui ütlem, kui analoogne toimetus oleks olnud riigikogu saalis, et see asi on noh, ta on rõve ja ta on ropp ja siukse koha peale ei saa niisugust asja teha sellepärast, et selle saalile meie jaoks teissugune tähendus, et noh, täpselt samamoodi kiriku koht, et see on mindud vale, no tõenäoliselt see on provotseeritigi natukene üle selle kunstniku poolt, mis siis tema jaoks pühadus tähendab või ei tähenda, aga tundub küll, et nii palju kui mina lugenud olen ikka suurem osa inimesi ka mõistes täpselt samamoodi seda, et kirikusse tehta niisugust asja.
Ma nii näljaga pooleks mõtlesin, et huvitav, et näiteks kui selline trikk oleks suudetud ära teha mingisuguse nipiga Saudi Araabias mõnes mošees. Huvitav, kas see autor oleks elanud selleks, et tulla stuudiosse ja saadet hakata tegema kolmeraudsesse? Ma ei tea.
Sama küsimus esitati, ma just juhtusin lugema, ma nüüd ei mäleta seda riiki, kus oli Itaalia, kus mingid naistudengid tormasid kirikus, need kirikuvalvurid, need kõik lihtsalt jõuga lükkasid eest ära, karkasid altari peale, kiskusid ennast poolpaljaks, karjusid jumala vastaseid loosungeid seal ja noh, nõmetsesid ja märatsesid seal ja samal ajal võtsid selle videosse ja pildistasid, et see sama küsimus tekis seal, et huvitavad, kui see oleks toimunud mõnes.
Mul on seas. Üks väikene vastus sinna, mis on küll osaliselt ainult, see oli minu teada Uppsala linnas umbes aasta aega tagasi. Ma ei mäleta, kas me see teemat siin ka käsitlesime siis. Kui üks, noh, ilmselgelt ka provotseerida tahtev professor, mis iganes ala professor, ta oli näites suures osas moslemites koostavad seltskonnas, noh, moslemid ka teadsid, et see siis tuleb videod, mis seondas siis profet Muhamedi ja homoseksuaalsuse ja veel midagi sinna juurde. See asi lõppes sellega, et umbes, ma vaatsin seda videod, mis seal Lives siis ka salvestad, seal YouTube üles pandud, umbes minut aega sai see kesta, siis ründas mass sinna peale, joosti kogu see arvuti ja video kahur sealt maha ja professor sinna kõige alla, politsei oli ukse taga ootel, sest see oli arvata ja mitmed inimesed viidi sealt minema ja see loeng jäeti poolel ja seda ei olnud võimalik edasi pidada enam, et väga, väga nagu jõhkralt tähendab vastuta vastu ja no me Mosees seda ei kujuta ette, tõenäoliselt oleks inimene surnuk ja niisugust asja üritaks Mosees teha.
Noh, aga me ei kujuta ka seda ette, kuidas loeme järgmisest lehest uudist, kus iganes kõnealune filmijupp näidatakse, et nüüd hullunud kristlased läksid seda vaatama ja tegid lintšisid ära selle korrald, ürituse korraldajad.
Aga minu mõelest see fakt, et olukord on praegu nii nagu on, see näitab kui seda, et tegelikult on kristlased väga tolerantsed ja nad armastavad iga inimest sõltumata selle inimese taustast, sest nad ei tee neid asju niimoodi tagasi, nagu võibolla mõnel pool tehtaks.
Just. Aga veel võibolla see lõpetuseks, kui see mõtleme, et kui ma mõtlesin, et ütlen lõpetuseks, et antku Jumal meile armu, et meie enda ihu tempel, meil on pühavõimu tempel, et ei vajaks seda, et Jeesus tuleks ja piitsaga midagi seal laiali lööks või siis tempel kui kogudus, kohalik kogudus ei vajaks seda. Aga siis tegelikult mõtlesin, et vastupidi, et olgu meil armu, et kui seal on midagi valet meie elus või meie koguduses, et siis oleks see piits olemas, et Jeesus võiks tulla ja lüüa puhtaks ja tõesti taastada meie templi kui paiga palvetumiseks ja Jumala austamiseks.
Nüüd veel viimane kommentaar minu poolt siin, et võimalik, et see praegune juhtum ka tegelikult tõstatas siis üle selle küsimuse, mis siis on tegelikult sobilik ja natukene nagu teema sellest, et mida me võime teha ja mida me ei või teha ka laiemalt kui ainult kristlaste seltskonnas.
Ilmaelu. Ilmaelu.
Saates Ilmaelu, NV Tarmo Kähre Timoliga ja eelmise teemaga me läksime nüüd koogu ja meil palju aega tänases saates enam pole, aga tahaks veel kiuma kahta teemat põgusalt käsitleda. Mõnda aega tagasi oli vestlus ühe vähemalt kristlaseks nimetava noore mehega, kelle elu kord sellel hetkel väga hea ei olnud või käekäik, aga temal oli mure ja küsis, et mis mina arvan sellest teisest asjast kui polügaamia, et kuidas on, et kui Eesti riigis oleks lubatud polügaamia, et kas oleks siis patt? Ehk kui seadus, nagu ilmalik seadus lubaks seda ja mu abikaasa oleks ka põhimõtteliselt nõus sellega, sellepärast, et kui ma sellest oma abikaasale rääkisin, siis ta ütles, et kui Eesti seadus seda lubaks, siis ole hea. See võis olla muidugi ka selline kaval naiselik tarkus seda ütelda, aga et küsimus, aga ütle tema, et mis hetkes siis see nagu patuks on muutunud, et tuues näiteid, see tüüpiline, et tuuakse näiteid vanast testamendist, usuisadest, et kellel oli naisi palju-palju. Ja nüüd ühel hetkel on see pat, et kust see piir jookseb.
Minul tekib kõigepealt nagu see küsimus, et huvitav, et mis hetkel see polügaamia nagu lubatavaks sai, sest mulle tundub niimoodi, et vähemasti algusest peale ei ole see asi nii olnud, et noh, kaks sellist väga, väga minu jaoks väga tugevat kirjakohta on see, kui variserid küsivad Jeesuse käest, et kas võib nagu oma naist minema ajada ja siis Jeesus vastab variseridele ja ütleb, et kas te ei ole lugenud, et loomise algusel tegi looja inimese meheks ja naiseks, ei ole mõeldud, et meheks ja naisteks näiteks. Ja ta ütleb veel edasi Jeesus, et sellepärast jätab mees oma isa ja ema ja hoiab oma naise poole ning need kaks saavad üheks. Mitte need neli või need viis või need kümme. Et ma ei, nagu Jeesus ei õpeta polügaamiat ja kui me loeme tõesti loomise lugu alguses, siis seal on ikkagi ka, et Jumal lõi inimese oma näo järgi ja ta lõi tema meheks ja naiseks, mitte meheks ja naisteks. et noh, polügaami on kusagilt vahepealt sisse tulnud.
Et selge piiri võib siis ikkagi tuua, et kui kuskil ta sallitud oli, et siis vanatestament, uus testament polügaamist ei räägi.
Ei loe küll kuskilt. Vanast testamentist tegelikult esimene kord on küll mitte väga palju, sest piibla alguses mööda, niimoodi esimeses muuses raamatuse neljandas peatükis ja oli selline mees nagu Leemek, kes võttis kaks naist. Aada ja Silla olid vist nende nime, et see on nagu esimene kord, kui räägitakse siis polügaamiast. Ja noh, tõepoolest, me edasi loeme siit ja seada. Abrahamil küll oli üks naine, aga siis oli tema teine ja siis kellega sündis teine poeg või esimene poeg siis talle, aga kelle ameti jumal nagu käskis ära saata enda juurest. Ja sealt edasi on nüüd tegelikult vist kuni Saalomonini. Ma nüüd nii põhjalikult ei ole vana testamenti tänaseks läbi sorinud, et minu teada nagu hilisematel aegadel me ei loe väga palju. Ja hilisematel kuningatel see naiste arv nüüd nii tohutult suur oleks olnud. Ja uues testamentis tundub, et selleks ajaks vähemalt ütleme ka juutluses selleks ajaks ei loeme küll, et oleks preesteritel või variseridel oleks mitu naist olnud, et vähemalt kusagilt me siis enam ühtegi märkust ei loe sellest.
See on huvitav tähelepanek, kuidas saab viiblit nagu tõlgendada on üks, kui on öeldud kogudusvanemate kohta, et kogudusvanem olgu ühe naise mees. See tähendab, et koguduse liikmed võivad olla
mitmenaisemehed.
No,
see on jahnud üks tõlgendamise küsimus, aga samas öeldakse seda, mis minu jaoks on, aga väga oluline on Efesuse kirjas, mida räägitakse seal samast, et mehe ja naise oma vahelisest suhtest ja armastusest, mis tegelikult viitab siis tagasi ka sinna kõigevõttes selle esimese moosese raamatusse. Ja samuti me loeme selles, kui Paulus näiteks räägib siis mehe ja naise suhtes, kui ta ütleb, et mees ei ole enam oma ihu üle peremees, vaid tema naine on ja naine ei ole oma ihu üle peremees, vaid tema mees on. Et sealt, kui see kuidagi nagu ei töötaks asi, kui seal kuidagi nagu kolmnurka seda asja viia, et kuidas see nagu peremehitsemine siis käib, et see suhe oma vahel, et tegelikult ka kõik, mis läheb, noh, see on ainult üks koht, mille me välja otsime seal, mis on koguduse vanemate kohta öeldud. Me võime seda ka laiemalt vaadata, et võime ka öelda olla mees, kes ei ole siis näiteks lahutanud endale teist naist võtnud, et on olnudki kogu aeg ühe naise mees. Aga kõik muud, praktiliselt kõik uues testamentis abielu puudutavad kirjakohad viitavad väga ühtlaselt mehe ja naise vastastikusele üks ühele suhtele. Üks kõik, kui palju me need loeme, me teile hulga need üles otsida.
Siin sadusalid korra kiusavad Jeesust ka abielu teemadel ja tegelikult kiusavad sellepärast, et nad toovad näiteks nagu mehe, naise, ei ikka, nad toovad näiteks mehe, kellel on naine sureb, last ei sünni, võtab tema venna.
Ei. Selleks, et see mees sureb. Naine on sama, aga mees sureb ja tõepoolest juutide nagu siis käsuõpetus järg oli see, et siis nagu vend pidi tooma siis oma vanemale vennale järel tuli.
Aga seal on ka ikkagi, seal on küll järgemööda, aga korraga on ikkagi paarisuhe, ei ole mitut korraga. Mm-hmm. Et kuigi Jeesus ütleb ka, et seal tulevases maailmas asjad enam nii ei käi.
Selle teema juurde ma tulin üldse selle kuskilt Delfi mingi arvamus või ma ei tea, kus kohas täpselt see oli, ma ei süvenenud sest artiklis, aga see ka pealkirja oli, et noh, umbes nii, et aeg on nagu lõpetada selline truudusetu monogaamia ja nagu nüüd on aeg polügaamia jaoks, et nagu see on nagu ka homo teema juures tuuakse, et noh, mille poolest on truudusetu hetero mees nüüd parem kui truu, ma ei tea, homo mees, et siis, et
või noh, truu mees, kellel on siis nagu mitu naist, et
või näiteks, jah.
Aga ta on kõigile truu.
Tähendab, palju meie asja, nagu me võime siin veel igasuguse kobar ja kärge, mis abielused siis välja tuua, kui me nagu siit seda asja nüüd veel hakkaksime võimendama, aga oluline on minu meest see sama, mida Jeesus ütles juutidele analoogilises olukorras, Tormo seda enne tsiteeris, et juudid tuleb ka ütlema, meie kultuuriline olukord on nüüd niisugune ja Mooses on ka käsu annud, ja mis sa siis nüüd ütled, kuidas me need põhjused paika paneme, sest olukord on nii ja Jeesus ei ütle midagi, et olgu siis, kas me nüüd peaks nii olema või peaks naa olema, ühel poolt nii ja teise poolt naa, ta võtse, et alguses peale on asjad nii loodud. Ja tähendab, ta tõi väga raudselt ja jättes kõik kõrvale selle tegelikult, mis ka käsuõpetuses oli. Ja tuli tagasi selle juurde, mis alguses on olnud. Nii et kui meil täna on küsimus, et meil truudusetu monogaamia, no olgu siis truudusetu, aga algusest on Jumal loonud inimese meheks ja naiseks ja loonud ühele mehele ühe naise ja vastupidi ja seda ei ole tegelikult keegi muutnud, nii et tähendab see, kui me oma patu üritame nagu veel nagu kuidagi mitte patuks teha, see ei tähenda, et see asi tegelikult nii peab olema.
Noh, kui me loeme ka neid kohti, kus ka vanas testamentis on neid kirjeldusi, kus ühel mehel on mitu naist, siis me tegelikult näeme seda, et seal on probleemid, sellepärast, et ikka ühte naist armastatakse rohkem ja teist vähem. Tegelikult ikkagi on see nii, et oma täieliku armastuse suudad sa anda ühele inimesele. Tegelikult ei suuda oma täieliku armastust jagada. Ja see on minu mõelest vastastikune, ka samamoodi naine suudab ühte meest armastada lõpuni välja.
Ja sellise mõttega me täna lõpetame armsad raadiokuulajad. Selline oli saade Ilmaelu. Soovime teile rohkem Jumala õnnistusi ja kohtume järgmisel nädalal. You live among the least of these, the weary and the weak. And it would be a tragedy for me to turn away. All my needs you have supplied. When I was dead, you gave me life. How could I not give it away so freely? And I'll follow you to the homes of the broken. I'll follow you into the world. I'll meet the needs for the poor and the needy, God. I'll follow you into the world. Use my hands, use my feet to make your for the poor and the needy.
ilmaelu.
Mõttekoda.
Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda.